Labrīt no rīta visiem! Šis ieraksts top tieši rīta pusē, un šodien runāsim par tādu ļoti interesantu tēmu, ko sauc par emociju regulāciju. Un es zinu, ka šī tēma ir ļoti aktuāla daudziem vecākiem, jo tieši šis divgadnieku, trīsgadnieku un varbūt arī četrgadnieku periods bērnu dzīvē ir man šķiet viss emocionāli sakāpinātākais, kad vecākiem ir vajadzīgs vislielākais pacietības līmenis un arī vislielākās un dažādākās prasmes pašiem, lai saprastu, ko nozīmē emociju regulācija un lai arī to ieviest praktiski dzīvē. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Elīnu Pļaviņu, kas ir Pep mamma. Ar Elīnu patiesībā mums jau bija live saruna Instagram profilā My Emotional Parenting Journey. Un tur mēs runājām par emocionālo atbalstu mammai un tētim pēc pirmā bērnīga piedzimšanas. Un šodien aicināju Elīnu atkal uz sarunu, lai turpinātu runāt par šīm emocijām. Nu lūk, sveiciens tev, Elīna, vispirms.
Sveika, sveika.
Sveika. Prieks atkal dzirdēt tevi un mēģināsim šajā tēmā ieiet ar tādiem praktiskiem piemēriem, jo, kā mēs ar tevi jau runājām, tā emocija regulācija, man liekas, izklausās tā ļoti sarežģīti, bet kas tad tas ir? Un mēs ar tevi jau arī runājām, ka tā ir prasme, tas ir pirmām kārtām, un arī izpratne par to, ko nozīmē regulēt šīs emocijas, kā tas dzīvē izpaužās. Un lai kaut kādas pārmaiņas mūsu dzīvē notikt, vai arī lai mēs ieviest kaut kādas jaunas pārmaiņas, mums ir vispirms jāapzinās, ka vecais nestrādā, vai arī mums nav attiecīgās prasmes, lai mēs kaut kā spētu novadīt, vai pat nekontrolēt, bet es negribētu lietot to vārdu kontrolēt, bet vadīt kaut kādu esošo situāciju. Nu, lūk, un kas tad atkal ir apzinātība? Kā tas izpaužās? Elīna, varbūt tu mazliet var pakomentēt, ko tev nozīmē apzinātība un kā tas viss ir saistīts ar to, ka mēs mācāmies jaunas prasmes par emociju regulāciju?
Jā, apzinātība ir tāda svarīga ikdienas daļa cilvēkam, ka mēs esam spējīgi domāt par to, ko mēs domājam, ja, un kā mēs rīkojamies kaut kā. Tad to vēl sauc arī par tādu kā prāta teoriju, ka es varu domāt par domāšanas procesu, es varu domāt par savu rīcību, man var būt kaut kādi secinājumi par to, ko es daru. Un katram cilvēkam šāda spēja attīstās pati no sevis, ja tā varētu teikt. Protams, kāds tas process ir, tāda arī izveidojuši šī spēja. Tātad, ja mēs par to bērna audzināšanas laikā, tajā brīdī, nu, tajos gados, kad viņš mums ir pieejams, mēs tam ejam līdzi un domājam, tā kā sekojam bērna attīstībai, tad mēs varam viņam iedot šīs prasmes, skatīties uz savu rīcību, it kā no malas, uz savām domām, uz savām sajūtām, ja, un tā ir tā apzinātība, ka es spēju apstāties domās, es spēju apstāties savā rīcībā un saprast, kas te tagad notiek un kā es vēlos, nezinu, atbildēt tam vai citam cilvēkam un tā tālāk. Ja, tā kā tāda apzinātība nozīmē spēju domāt par jā, gan domāšanu, gan rīcību, kaut kā izanalizēt un izdarīt kaut kādus secinājumus. Lūk, un bērnam, protams, ka tas attīstās laika gaitā, tas nav uzreiz, kaut kas aptuveni nu, tā izteiktāk sākot ar 4 varbūt gadu vecumu, kaut kādas iezīmes mēs varam pamanīt, bet viss, nu, viss izteiktāk tas varētu būt jau kaut kādā 4. 5. Klasē, varbūt tur jau tā. Pavisam mēs varam mēģināt domāt par to, ka bērns var tā diezgan labi, bet arī vēl nelīdz galam domāt par savu rīcību un izvēlēties, kā reaģēt kaut kādās situācijās.
Mm-hmm. Tad to, ko es sapratu no tevis, ir šī apzinātība ir tāds nodoms. Tas nav tā garām skrienot, kaut ko paķert, kaut ko pagrābt, bet tas ir nodoms, mērķis, zināt, un pielietot konkrētas prasmes, un tādīpat laikā tad nodoms iet roku rokā ar apzinātību, ka saprast, ka vecās lietas vai vecās metodes vai vecā reakcija vai veids, kā es reaģēju, atvainojos, nestrādā. Līdz ar to man ir jāmācās kaut kas jauns. Un arī, lai mans bērns spētu principā šo emociju regulāciju apgūt, vispirms man kā vecākam tas ir jāapgūst. Man tas ir jāizprot pašam, lai es varētu kādam citam palīdzēt. Tā būtu pareizi teikt?
Jā, es mazliet tad arī mēģināšu ar tādiem ikdienas piemēriem. Cerēju, mums sanāk ļoti filozofiski saruni. Pa augstiem plauktiem, tā saka, tad tas nodoms, jā, man patīk to, mēs arī pirms sarunas tā kā aprunājām par to nodomu. Tad, kā es vēlos redzēt kaut kādas situācijas attiecības savā dzīvē vai vispār, kā es vēlos redzēt savu dzīvi, tas varētu būt tas nodoms, ka es to varu izvēlēties lielā mērā. Un tad, piemēram, ikdienas situācija, kas varētu būt bērnu dārzā, piemēram, viņam ir kāds rotaļu brīdis, kur kāds bērns pienāk, atņem viņam mantu, un tad, ko bērns izvēlās, tā viņa reakcija būs tā emociju regulācija, jo tad ir normāli tajā brīdī, ja man kāds kaut ko atņem, īpaši ar varu, visdrīzāk man ieslēgsies kaut kāda aizsardzības procesi, un es varu kļūt dusmīgs un sist. Ja? Tā ir stresa situācija, tad tur ir bērni, kuri sitīs, ir bērni, kuri stāvēs un raudās, un ir tādi, kuri varbūt nekā nenorēģēs it kā, ja viņi tā pilnīgi sastings un nesapratīs, kā rīkoties. Ja? Tādā situācijā, ka man kāds kaut ko ņem nost, un tās ir tādas, ko mēs varētu, tādas pamata primitīvās emociju regulācijas prasmes, kad man ir emocija, un tad es viņu kaut kā reaģēju ārā. Tas, ko mēs darām kā pieaugušie cilvēki, tajā brīdī, kad man notiek vai nu regulāri, vai ar kaut kādiem periodiski nepatīkami brīži, kur man kāds kaut ko, nezinu, dara pāri, piemēram, nezinu, man atnāk, nu, kas varētu būt, man partneri attiecībās, tur vīrs vienmēr, nezinu, kliedz uz mani par kaut ko, piemēram, un tad es tā kā mēģinu saprast, vai tas ir okay, un kāpēc tādas vājas emociju regulācijas prasmes varētu izskatīties tā, nu, ka es nabadzīti, jā, es laikam tiešām kaut ko ne tā daru. Es tā ļoti vienkāršoju šobrīd, ja, bet nu tā kā kaut kas no, jā, es esmu vainīga, vai arī tad es kliedzu pretī, bet apzinātība vai tas nodoms varētu izskatīties tā, ka es nejūtos labi šajā situācijā, man nepatīk, kā mēs risinām šo, nezinu, konfliktu, un es mēģinu atkāpties savā prātā. Dažkārt palīdz skaļa runāšana līdzi. Es tā kā analizēju. Tā tad notika šāda situācija. Piemēram, tur, nezinu, bija... labi, es ņemšu ļoti spēcīgus tādus piemērus par to. Manam vīram negaršoja brokastis, kurus es pagatavoju. Un viņš uz mani tāpēc kliedza. Vai tas ir okay, kā tas liek man justies, ne, tas nav okay, vai uz mani kāds drīkst kliekt par pagatavotām brokastīm, tā kā nē, un tad attiecīgi es izvēlos savu rīcību, vai es tur kliedzu pretī un metu šķīvis pret sienu, vai tas ir labi. Arī īsti laikam nav pieauguši cilvēki, tā nerīkojās, vai es mēģinu runāt un risināt, ka es jūtos šobrīd aizvainot par to, ka tu uz mani kliedz par to, ka tev vienkārši tā ir tava problēma, tev negaršo, man garšo. Jā, un es to nosaucu cilvēcīgi. Jā, vai nu, tāds izvēles, piemēram, pieņemu. Jā. Es analizēju situāciju, kāda tā ir, kur viņa ir cēlusies un kā es uz viņu reaģēju. Tas ir tādās pieaugušo attiecībās, es varu izvēlēties, kā es reaģēju. un māku nospraust arī šīs robežas, protams, ja? Attiecīgi uz to, ka nu, neviens nav tiesīgs uz mani kliekt, tas vispār nav apspriežams. Un ja tas otrs cilvēks to neņem vērā, tad tur ir kaut kas jādara lietas labā. Bet attiecībās ar bērniem arī mēs varam domāt līdzi, ka regulāri mani satrauc kaut kādas ikdienišķas situācijas. Bērns ir, piemēram, jāved uz bērnu dārzu vai jādodas ārā pastaigā, un katra ģērbšanās mums beidzas ar manām lielām dusmām un kliekšanu un bērna raustīšanu. Bērns raud, un tā nu, mēs tur kaut kā izklunkurējam visi nelaimīgi ārā. Un, nu, tajās mējās, ja tā ir klasiska situācija, tā kā to piedzīvo, manuprāt, 99,99% vecāku, vai ja ne visi 100, bet kaut kādā brīdī es varu pieņemt lēmumu, ka, hei, nu, šī ārā iešana man neliekas ok, tas regulāri mums saistās ar kaut kādām nepatīkamām emocijām, mēs esam nelaimīgi un nekāda prieka no šī visa, ja? Kur nu vēl viss izlasītais par to, ka uz bērniem nedrīkst kliekt un raustīt un visam jānotiek cieņpilni. Tas viss, protams, ar mērķi, jo mums vajag labas attiecības un tā tālāk, un bērnam jāizaug veselam. Tad tas, ko es daru, ja šī situācija atkārtojas atkal un atkal, es sāku analizēt tātad, ko es daru, ko bērns, kā bērns rīkojas un kas tieši man viņa rīcībā satrauc tik ļoti, ka es uz viņu sadusmojos, vai tas ir viņa lēnais temps, vai tas ir viņa neprasme vai nevēlēšanās vai protests. Tātad, kas notiek tajā brīdī, ka man bērns protestē? Man iespējams ir kaut kādi no pašas bērnības ieaudzināt tas, ka bērni nedrīkst runāt pretī vecākiem, un tajā brīdī, kad tas notiek, man visas sarkanās lampiņas iedegās, un man uzreiz ir dusmas un pretreakcija, jo šitā nedrīkst būt. Tātad es varu kā pieaugušais mainīt savu pieeju pirmkārt tam, ka ir ok, ka bērns protestē. Tad es meklēju iespējas saprast, kā strādā bērna smadzenes. Es apzinos, ka man ir bērns jāsagatavo šim mazajam pārējais posmiņam katru dienu. Tātad viņš ir jābrīdina. Atkal tad es pētu, kāds ir mans bērns, un ir jāsaprot, cik bieži, cik ilgu laiku man vajag pirms tam viņu brīdināt. Sagatavot, kāda ir tieši vieta, kur mēs ģērbjamies, vai tur bērnam vispār ir ērti apsēsties, vai viņam ir ērti uzvilkt viņa drēbes, varbūt viņam drēbes kož, varbūt viņš ir sensorjūtīgs. Tātad es kā pieaugušais šo situāciju izanalizēju no bērna perspektīvas, no savas perspektīvas un saprotu, kas mums te notiek, kā es parasti rēģēju un kā es vēlos rēģēt, ja tātad es iedodu arī šo nodomu un kas man palīdz noturēties tajā, pēc tam tajā rāmī. Un tad daru visu, lai nākamajā reizē es šo situāciju izvestu cauri cieņpilnā veidā, ņemot vērā šos visus mainīgos, ko es jau te iepriekš nosaucu. Ja, un tā tad būtu tāda apzināta emociju regulācija, kur es apzinos, kas ar mani notiek, kas notiek ar manu bērnu, un vedu šo situāciju cauri ar apzinātību. Jā, un arī ar šo nodomu patiesībā, jo mans mērķis ir šajā situācijā iziet cauri cieņpilni, bez sajūtas, ka es to mazo gribu ja, saplosīt gabalos, nu kas, kāpēc tā ir jākliec, kāpēc tā ir, kāpēc neklausa un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Nu diezgan komplicēti. Un tas, ko es, kā es arī to izstāstīju šobrīd, viņš jau nav jāpaņem uzreiz viss, pa maziem solīšiem iesākums būtu vērot vispār to situāciju, kas mums te notiek, ka es varu nosaukt kaut kādā brīdī, piemēram, vakarpusē, es nezinu, vai no rīta, kad nu, man ir minūtīte, kad es šo situāciju varu sev nosaukt, tad, kā tas mums parasti notiek un kas man tur tieši nepatīk. Ja? Un tā jau ir tāds gan emociju regulācijas, gan tādas apzinātības aizmetnis, ja, ko es varu uztrenēt, domāt par to, kas notiek un kāpēc tieši tā tas notiek.
Mm-hmm. Wow, tu tik daudz informāciju mums devis jau pierakstīt, tik daudz punktu okay. savā kladē, kamēr tu runāji. Un zini, kas man patika, ka tu teici, viens, es izvēlos savu rīcību, tātad labi, trauks mēs pagaisu nemetīsim, bet ja mēs runājam par mammu dusmām un frustrāciju, un arī tētu dusmām un frustrāciju, kad mēs, nu, ņemsim to piemēru, kad mums ir jāiet laukā, tad jau visi ir... uzvilkušies līdz maksimumam un laukā iešana tiešām nav vairs prioritāte. Bet izvēlos savu rīcību un sagatavoju bērnu. Es varu pastāstīt no mūsu personīgās pieredzes, kā man ir gājis ar meitu, kad es varu teikt, ka viņai šī emocija regulācijas nu, izaicinājums un man tā skaitā sākās, kad viņai bija gads un 8 un šovasar viņai būs 5 un es redzu ka jau tagad, uz tiem 5 gadiem, protams, arī vārdu krājums ir palielinājies un izpratne un visa tā nervu sistēmas regulācija kopumā viņai arī ir jau nu, tā attīstījusies vairāk un stabilizējusies un kad var redzēt tiešām tās pārmaiņas. Bet pašos pirmsākumos es vienkārši ar sakostiem zobiem mēs gājām uz veikalu, jo es jau zināju savā prātā, kad mums būs gašanās par zemi un es nezinu, ko darīt tajā situācijā. Es palieku dusmīga, es nezinu, kā reaģēt, es nezinu, ko teikt, bet man pirmā reakcija ir dusmas, bet es saprotu, ka tas neko nemaina. Viņi nogāžās gar zemi un kliedz, un viss, un es viņu nevaru piecelt, un mums nekāds rezultāts nav. Bet tagad, ko es sapratu, un varbūt, ja es to būtu zinājusi ātrāk pirms gadiem diviem, varbūt tas mums būtu strādājis, es nezinu. Bet tagad, ko mēs daram, kad mēs ejam uz veikalu, pirms mēs vispār izejam no mājas, es viņu sagatavoju un saku, mēs brauksim uz veikalu pirkt pārtiku. Šodien mēs pirksim pienu, maizi, jogurtu, banānus, piemēram, bet mēs nepirksim lelles, zīmuļus un nekādas spīdīgās lietiņas. Ja? Un vai tu saprati, ko es teicu, jā, es sapratu. Ok, mēs iekāpjam mašīnā, braucam uz veikalu. Pirms mēs vēl pa ceļam, mēs apspriežam vēlreiz to pašu. Ja es viņai pastāstu vēl vienreiz, ko mēs pirksim un ko mēs nepirksim. Ok, un tad mēs esam auto stāvvietā un es viņai stāstu vēlreiz to un jautāju viņai, pasaki man, ko es tev teicu. Un viņa man atkārto, mēs pirksim to un to, bet mēs nepirksim to un to. Ok, kā saka, fingers crossed, ka tā notiks, un mēs ejam iekšā veikalā. Un tik tiešām tas mums ir vairākas reizes nostrādājis, viņi paņem savus mazos ratiņus, mēs paņemam savējos, un mēs, kad ejam mantu stendam garām, tad viņi arī saka, mamma, šodien šo nepirksim. Uh-huh. Un man bija tāds pārsteigums, man likās, tik tiešām tas ir nostrādājis. Uh-huh. Man likās tāds atvieglojums. Gan man, gan viņai. Un nav ne histērijas, ne kašanās gar zemi. Tā kā šī sagatavotība ļoti nostrādā. Es nemāku teikt par vecumiem. Varbūt tu, Elīna, var kaut ko pieminēt, kurā vecumā kas strādā labāk un cik daudz šī izpratne ir par šo sagatavošanu.
Jā, zin kā, tā ir tiešām tāda... pirmkārt, atkarīgs arī no bērna temperamenta. Ir kāds, varbūt, mm-hmm. kuram arī tajā 5 gada vecumā pietiks pavisam vienreiz pateikt, jā, un viņš tiešām nu, tāds nav tik emocionāli, varbūt ar tām spēcīgajām reakcijām, tā impulsu kontrole ir labi kaut kādi, nu, jau piedzimis ar tādu salīdzinošu veiksmīgāku, ja tā varētu teikt, impulsu kontrole. Tad tur tik daudz tās sagatavotības nevajadzēs, bet kopumā visiem bērniem tādā pirmskolas vecumā vajag vairākus tos atkārtojumus un vairākas brīdināšanas pirms darbības, manuprāt, brīnišķīgi tu izstāstīji, un tas gan prasa no vecākiem akal, jā, tas ir tavs nodoms, tā ir tava cerība par to, ka tā situācija tiešām virzīsies tā, kā tu to esi ieplānojusi, un visbiežāk jau, protams, ka tas tiešām arī palīdz. Bet līdz galam mēs, protams, varam nesagaidīt, ka tas izdosies ļoti veiksmīgi, Jo, tur var nākt citi atkal mainīgi, piemēram, ja tu dotos ar bērnu pēc bērnu dārza uz veikalu, nopirkt maizi, pienu, kaut ko un pastāstīsi, ka tur nevar, nu, mantiņas nepirksim, bet ieejot veikalā, tas noguruma līmenis bērnam ir tik augsts, ka pēc bērnu dārza, ja, emocionālā tās, nu, nogurums, tad viņš var arī neizturēt no to kairinājumu uz tām spīdīgajām lietiņām. Var gadīties, ka tomēr tas tiek iespējams, ja? Un mēs tad nedusmojamies uz bērnu un nepārmetam, hei, es tev 7 reizes pirms tam jau brīdināju, tu man tā smuki atkārtoji, un kāpēc tu tagad šitā man izdarīji? Jā, atkal, es vienkārši redzēju, ka vecāki tā ir kā pārmet bērnam, pirmam, kāpēc tu man tur melo par to, ka tu teici, ka pēc 5 minūtītā mēs varēsim iet mājās. Ja? Nu, tā nav melošana, tā ir tiešām pirmkārt to par laika izjūtu, ja, kad vispār tā visiem bērniem arī attīstās tikai, nezinu, sākuma skolā tā varbūt izteiktāk. Bet ka mums ir jābūt arī zinošiem un apzinātiem par to, tiešām, ko mēs varam šajā vecumā no bērna sagaidīt. Un paturēt prātā, es domāju, es tad baigos vecumus tā nenosaukšu tā ļoti precīzi, bet kopumā es vēlētos, lai vecāki apzinās, ka smadzenes attīstas cilvēkam līdz 25 gadu vecumam. Īpaši pieres daiva, kas atbild par to impulsu kontroli, ja tā varētu teikt, ka es varu izvēlēties savu rīcību, ka es varu turēties pretī šiem kārdinājumiem, ja tā varētu teikt, ja? Un apslāpēt, nu, neapslāpēt vai smuki regulēt savas emocijas cieņpilnā veidā, tad šī pieres daiva, ja, attīstas līdz pat 20. Un tas nozīmē, jo mazāks bērns, jo mazāk viņam ir šī spēja izvēlēties, kā rīkoties kaut kādā situācijā, un jo vairāk viņa ietekmē apkārtējā vide un tas stāvoklis, kurā viņš atrodas, izsalkums tur un tam līdzīgie nogurums, miega bats un tā tālāk un tā joprojām. Jā, jo tas, jo mēs vairāk esam parūpējušies par bērnu tām fiziskajām vajadzībām, jo tu vairāk viņu tiešām esi šādā veidā sagatavojis, jo viņam vajag tos atkārtojumus, lai viņš apzinātos un tiešām līdz galam pieņemtu, ka, hei, tiešām, jā, mēs šodien nepirksim to lietiņu. Mamma tiešām teica to, un tas atkārtojums ir ļoti svarīgs. Tas palīdz bērnu smadzenēm tiešām to informāciju, tā teikt, sagramot. Jo patiesībā arī, kas vēl ir jāņem vērā, jo jaunākas smadzenes, jo viņas arī lēnāk apstrādā informāciju. Jo vairāk viņam vienkārši ir jauna pieredze, viņa vēl joprojām iegūst jaunu pieredzi savā dzīvē, jaunus tos neironu savienojumus. Un kamēr tas nav nostiprinājies, tie automātiskie kaut kādi ceļi, tam laikam ir jāpaiet ilgākam, kamēr tā informācija tiek aptverta un izprasta un pieņemta. Ja? Tā kā var pat būt tā, ka tu pasaki pirmo reizi, mēs pirksim to un nepirksim mantas, un bērnam uzreiz ir spēcīgā pretreakcija pirmajā reizē. Bet kā, bet es gribu, tas ir okei. Okay. Jā, redz, kā tu gribi, nu tā kā, kad mēs brauksim uz veikalu, un tad tu gribētu, ka mēs tur nopērkam, bet šoreiz mēs šoreiz tikai pēc pārtikas, ne pēc mantām, tā mums tur būs cita reize. Būtu labi arī, ka tad varbūt, ja viņš prasa, tad ka mēs ieplānojam, ja? Vai, nezinu, ka mums ir kaut kāds reizes, kad mēs tiešām nopērkam kādu lietiņu. Bet tāpēc tas nākamais katrs atkārtojums ir vērtīgs, ka bērns jau pieņem, okei, nekas slikts nenotiek, šoreiz mēs darām tā, un tu varēsi tur stumt ratiņus, un tu meklēsim tur to pienu, kas mums vislabāk patīk visiem, vai to maizīti. Mēs varam šādā veidā bērnam palīdzēt, nu, tā kā pieņemt to situāciju, kāda tā būs. Jā, tā šīs izklausās.
Ļoti labi, ļoti labi. Ļoti praktiski un ļoti vienkārši, un galvenais, man liekas, ir pašiem, nu, tā kā neuzlikt to nesasniedzamo latiņu un negaidīt tās nereālās ekspektācijas. Jo, protams, ka tas paņem nervu resursus arī no vecākiem un arī nu, vispār tāds mentālos resursus, lai iet šīm izaicinošām situācijām cauri. Protams, es arī tur esmu bijusi un vēl joprojām esmu. Un es zinu, kā tas ir, ka liekas, es to vairs nevaru izturēt vienkārši, kad šitas pāries. Bet tā tik tiešām ir jauna prasme vispirms vecākiem. Jo no nekā nevar kaut kas rasties vai kaut kas būt. Nu, tā kā mums nav no kā pasmelties, mums nav šis informācijas, šie paņēmieni, veidi, mums nav zināšanas, kā kaut ko darīt citādāk. Mēs mēģinām kaut ko pa vecam, bet pa vecam nekas nesanāk. Un arī, ko es tev gribēju jautāt, emocija regulācija jau nav saistīta tikai ar vecāks bērns lomu. Emocija regulācija patiesībā ir prasme, kas ir vajadzīga jebkuram no mums, neatkarīgi kādās dzīves lomās mēs esam. Un arī pieaugušajā nespēja regulēt savus emocijas. Tikai labi, mēs negāžamies gar zemi veikalā, bet emocija regulācija jeb neregulācija izpaužās tieši tāpatās pieaugušajiem. Pastāst lūdzu kādu praktisku piemēru, kā tas ir pieaugušajiem, kad viņš vispār neapzinās, ka tas nozīmē regulēt savas emocijas, un viņam nav šīs prasmes. Kā tas izskatās dzīvē?
Jā, un te es uzreiz pateikšu, es domāju, ka mums visiem ir emociju regulācijas. Emociju regulācija nozīmē tiešām šīs reakcijas, kā tad es reaģēju uz savām iekšējām sajūtām, kāda ir mana rīcība gala rezultātā. Es mazu atkārt uztaisīšu tātad vēlreiz, kas ir emocijas. Emocijas ir mūsu ķermeņa, pareizes kaut mūsu smadzeņu, spēja vai vēlme paredzēt situācijas. Smadzeņu uzdevums ir turēt mūsu dzīvus pēc iespējas ilgāk, lai mēs izdzīvotu, un attiecīgi visādi mēģinājumi mūs pasargāt. Smadzenes mūs uztur pie dzīvības, izejot no pieredzes. Tātad neironu tīkls ļoti izteikti veidojas ap 2 gadu vecumu. Nu, protams, jau mātes dzemdē jau bērnam auglim veidojas šie smadzenes. Ja, bet ļoti, ļoti izteikti tas viss notiek ap 2 gadu vecumā, kad ir vislielākais skaits šo neironu, kuri tad attiecīgi no tā, kas ir visvajadzīgākie, viņi nostiprinās un pārējie it kā, pārtrūkst un neaktivizējas, ja, vai deaktivizējas, pareizāk sakot, tie vadiņi. Ja, un tad ir kaut kādi tādi, kas nostiprinās, izejot no pieredzes, un klāt tiek pielikta kaut kāda emocija. Tātad, ja man gribas ēst, tad es dodu par to zināt, un man vecāki pabaro, un es jūtos labi. Jā, man vispirms ir trauksme, satraukums, es to paužu, skaļi raudot, un tad ir tas apmierinājums. Laika gaitā, tātad, kas notiek, sākumā es esmu pilnīgi atkarīgs no pieaugušajiem. Ir šī ārējā regulācija, kur vecāki ir tie, kas apmierina manas vajadzības, visas. Gan pēc siltuma, gan pēc miera, gan pēc miega, gan ēdiena, visu. Ja? Tad ir kaut kādu laiku tā kopīgā regulācija, piemēram, ka mēs kā vecāki esam aizgājuši uz veikalu nopirkuši ēdienu, un bērns var sev uzsmērēt, tur piemēram, maizīti kādā reizē, ja, vai un pats paēst, jo viņš apzinās, šitā sajūta nozīmē, ka man grib sēst, un es to varu apmierināt, pieejot pie leduskapa, izņemot sieru, sviestu un uzsmērējot sev sviestmaizīti, sieramaizīti. Un es jūtos paēdis, un es sev vajadzībās apmierinājis. Un tad ir tā saucamā pašregulācija emociju vai vajadzību, ja visādi pašregulācija, ka es pats esmu pieaudzis cilvēks, es pats spēju parūpēties par savām vajadzībām. Ir kaut kādas prasmes, protams, kas attīstas jau bērnībā, kā pašregulācijas prasmes, piemēram, es gribu uz tualeti, es aizēju uz tualeti, es nokārtojos, noslauku sev dibenu un novelku bikses, uzvelku bikses, izdaru visu, kas ir jāizdara. Ja? Un tas parasti notiek tātad, sākot ar 4-5 gadu vecumu. Ja? Jo tur tas posms līdz tiem 4 ir tas, ka vēl prasa noslaucīt dibenu. Ja? Tā būtu tā kopīgā regulācija. Nu, lūk. Un tad atkarībā no tā, kādu aprūpi es saņemu bērnībā, kāda ir mana pieredze, tāda izveidojas arī mana šī emociju regulācija. Ja es esmu pieredzējis, ka cilvēki mani apdraud, ka kaut kāds, piemēram, arī vecāki rāda, piemēram, piemēru, kad viņi ir noguruši un izsākuši, tad viņi tā kā atļaujās kliekt uz citiem. Vai arī pār. Tad es arī paņemu līdzīgi, ka ir kaut kādas situācijas, kur mani apdraud, nezinu, uz ielas, ne, vai transportā sabiedriskajā es braucu, man kāds uzgrūžas virsū, es tā vietā, lai paskatītos, kas ir noticis, kāpēc tā ir atgadījies, es uz to cilvēku uzkliedzu. Ko tu man grūdies virsū, vai tur pagrūžu pretī, uzkliedzu, ja, vai tam līdzīgi. Ja. Vai tad, kas vēl var būt arī kaut kādās vēl situācijās, kur tād bērniem parasti tas varbūt arī izpaužās, kā arī līdzīgi laukumiņos, ja, kāds tur iemet ar bumbu spēlējot bumbu, kāds tev tā kā, nu, viņu, ja, un tu uzreiz apvainojies un dusmojies un neizsit tam bērnam pretī, nevis saproti, ka tas ir noticis rotaļas laikā un tā kā, nu, netīšām, ja tā varētu teikt, ja. Tu izrādi, protams, savu man sāp, bet viss kā, ka tas ir netīšām. Nevis speciāli kāds tev dara pāri. Jā, tā kā tāda emociju regulācija, viņa attīstas, vienkārši tās mūsu reakcijas nostiprinas, caur iziet no mūsu pieredzes, katram, nu, tā kā citā veidā. Un tad, ja mēs esam neapzināti par šo procesu, par to emociju regulāciju, ja mums nav bērnībā neviens izstāstījis, ka tu vari kļūt dusmīgāks un neiecietīgāks pret apkārtējiem, situācijās, pat kur tas pilnīgi neadekvāti, gadījumos, ja tu esi izsalcis vai neesi izgulējies vai esi noguris. Un ja nav neviens bijis, kas tev bērnībā šo izstāst, ka tava reakcija ir šobrīd neadekvāta. Tev ir vienkārši, nu, kā tajā reklāmā, tu neesi tu pats, kad esi izsaucis, ja, tad līdzīgi tiešām, nu, viņi ir uzķēruši baigi veiksmīgi šito. Tev ir iekšējs diskomforts, kas ir patiesībā izsalkums, nevis tev kāds ir pāri nodarījis, un tādēļ tu reaģē dusmīgi pret apkārtējiem, kuri vispār nav pie tā vainīgi. Jo tajā brīdī, kad tev kāds kaut ko pasaka, kolēģis, piemēram, kaut ko vienkārši ar tevi, nu, komentē kaut kādus procesus, kas ir saistīti ar darbu, un tu to paņem personīgi tajā brīdī un tā kā apvainojies, un ko tu vispār te regulē, vai, nu, šādi, ja, nejauks tādas atbildes, tu vari paņemt pauzi pirms tam un saprast, tā kā, hei, man šobrīd normāli uzvāk, kā tas cilvēks ar mani runā un ko viņš man saka, kāpēc tā ir. Vai tas ir tāpēc, ka es esmu izsalkusi, nogurusi, vai tas ir tāpēc, ka tiešām viņš izturs pret mani nejauki un jau 7. Reizi man atkal kaut ko pārmet, patiesībā iespējams par saviem darba pienākumiem. Ja, un tā ir tāda sakarīga emociju regulācija vai tāda emocionālā inteliģence, ka es pieslēdzu šo apzinātību un mēģinu saprast, kas te notiek, kāpēc es šobrīd reaģēju tādā veidā, kādēļ man paceļās ķermenī kaut kādas sajūtas šobrīd. Es vēroju sevi no iekšpuses, savas ķermeniskās izjūtas, es vēroju savas domas, kas man rodas šajā brīdī. interesanti. Jā. Man gribētos, lai viņš iet prom, un es gribu viņam to pateikt. Piemēram, kāpēc? Mm. Kas tad tagad man teikt? Un tad es vēroju pirmajās reizēs īpaši, kas ir ar spēcīgajām emocijām, ar ļoti lielu prieku vai ar ļoti lielām dusmām vai aizvainojumu vai bailēm. Es nevarēšu pirmajās reizēs norēģēt uzreiz kaut kā pareizi, jo ir tās tie automātiskie ceļi, ja? Bet es varu pieslēgt apzinātību un novērot savu rīcību. Hei, es šobrīd rīkojos vai pirms brītiņa rīkojos tā, šķiet, ka tas nebija ok. Ja? Tas nav tas veids. Un es izēju visu šo taciņu un saprotu, kāpēc es tā norēģēju. Un tikai nākamajā reizē vai aiznākamajā es spēšu ieņemt pauzi, varbūt nereaģēt nekā. Un tad pēc 10 reizēm es spēšu ieņemt pauzi un reaģēt tajā veidā, kā es to vēlos, un tas būs šausmīgi neveikli. Un tad vēl pēc 5 reizēm es varēšu noreaģēt automātiski jau. Ja? Tā ir tāda prasme, ko mēs varam uztrenēt. Mēs nostiprinām smadzenes šo konkrēto neironu savienojumu, ieliekot viņā iekšā jaunu pieredzi, ja tā varētu teikt. Un ar laiku mūs tiešām var sākt nesatraukt vairākas situācijas, kuras mūs kādreiz ir satraukušas, jo es esmu uztrenējusi sajust, nu, to prasmi sajust sevi, saprast, kā es reaģēju, kā es domāju, ko es jūtu. Ja? Un ar laiku tās reakcijas tiešām var kļūt atkal automātiskas, bet citā veidā. Tā kā tas nebūs tā, ka visu mūžu tagad mēs pa katru sīko situāciju šausmīgi kaut ko daudz domāsim. Nu, tā arī nebūs. Jā, es jau aizpildu. Mani atpakaļ.
Es sapratu tevi, jā, sajust sevi. Tas man arī ļoti norezonēja. Un arī tas, ko tu teici, pie 25. Reizes sanāks solīt pa solītim. Un tas man asociējās ar vārdu paradums. Nu, kā jebkura jauna lieta, tas prasa laiku. Un laiks ir tas labākais draugs šī gadījumā. Nu, tādā ziņā, kad laikam ejot, tu šo emociju regulāciju uztrenē kā tādu muskuli, principā. Tad, kad mēs aizējam uz treniņu zāli, nekas jau arī nenotiek, nekāda rezultāta beigie nenotiek pirmajā reizē. Nu, ir sāpīgi, negribas iet, jo visas maliņas sāp, un ir tā, ai, nē, man šito nevajag, priekš kam man to vispār vajag, oi, tik grūti, nē, priekš kam. Un man šķiet, ka tas ir ar jebkuru jaunu prasmi. Vispirms ir tāds, iestājās tāds, palīdz man atrast to vārdu, pēkšņi man pazuda pretestība. Pirmā reakcija ir tāda pretestība, oi, tik grūti, oi, nē, es darīšu pa vecam. Bet pa vecam mums galīgi lietas neiet. Un līdz ar to es tev arī gribēju jautāt, mazliet pakomentē lūdzu, kā šī emocionālā disregulācija, jeb nespēja regulēt šīs emocijas, ir saistīta ar nervu sistēmas disregulāciju un atkal otrādi. Jo, nu, mēs esam viss mūsu ķermenis ir saistīts, tā kā tu teici, sajust sevi. Mēs kaut ko domājam, attiecīgi mēs kaut kā jūtamies. Kas notiek mūsu ķermenī, kas notiek mūsu nervu sistēmā, cik ātri mēs uzvelkamies, kas mums uzvelk vairāk, kas mums vispār neuzvelk. Pastāst par šo lūdzu.
Jā, tas man liek domāt par to tātad emociju disregulāciju. Tā. Jā, nu, piemēram, spēcīgās dusmās, tātad, protams, ka mūsu ķermenis ir viss savstarpēji ir saistīts, un kā jau es minēju, šis uzdevums turēt mūs pie dzīvības smadzenēm, ja, lai mēs izdzīvotu. Attiecīgi tajā situācijā, kad mani kaut kas apdraud, kaut kas pārkāp manas robežas, vai es jūtos, nu, tātad izsalkums vai slāpes arī ir par izdzīvošanu, ja? Un tāpēc ķermenis, tā varētu teikt, aiziet tādā stresa vidē, tātad parādās vajadzība pēc ēdiena. Vai īstenībā, ja mēs runājam par mammām ar maziem bērniem vai zīdēņiem, tipiski, ko mammas nesajūt, ir vajadzība arī uz tualeti aiziet. Jā, es esmu tik pārņemt ar bērnu vajadzību apmierināšanu, ka es aizmirstu par savām vajadzībām. Jā, un man ir spiediens urīna pūzlī, bet, jā, un, bet tā reakcija man aiziet it kā uz bērna reakcijām, un tu man liekas, ka Dievs, kā man viss kaitina, cik viņš šausmīgi daudz raud īstenībā, kas man kaitina, ir tas, ka man vajag uz tualeti. Tā ir tāda viena lieta, ko es vēl noteikti gribu pateikt vēl par emocijām, ka viņas var rasties ne to iemeslu dēļ, ko, kas man liekas, jā, ka mana trauksme iespējams ir vienkārši kaut kāda mana neapmierināta fiziska vajadzība. Jo tad smadzenes dod, tad notiek šī hormonu izdala, ja tā varētu teikt, ja, tad, kas ir vai nu tur, jā, kā tiek nervu sistēma, tie impulsi pārvadās vai nu ar elektrību vai ar hormoniem. Ja, tāda ķīmi, nu, tāda humorālā saucamā, ja, skolā ar to māc. Un, piemēram, tādā spēcīgā brīdī, kad tiek pārkāptas kaut kādas manas robežas, vai ir kaut kāds tiešām ass manu nu, dusmu pieredze, ja, tātad dusmas man notiek, tad ir jārēķinās ar to, ka šis stresa hormons kortizols izšaujās, un viņš darbojās aptuveni 20 minūtes. Tā ir tāda niansa, kas ir jāņem vērā. Attiecīgi, tajās 20 minūtēs mana spēja regulēt sevi un nekliekt, nebļaut vai nerīkoties vēl kaut kā ne tā neadekvāti, ja tā varētu teikt, ja. Ir ļoti maza tā spēja sevi regulēt tad, kad ir kortizols, jo tad asinis tur saskrien visos, kur nu kuram, kādu katram tā stresa reakcija, kāds tiešām būs tas, kurš klieks un sitīs, kāds sastinks, kāds muks projām. Tur tās versijas, ja, ir stresa katram arī pie situācijas izpaužās, pie, nu, tad kā tā situācija, tāda man tā stresa reakcija. Un tas ir jāapzinās, ka tās ir vismaz 20 minūtes. Vēl viena, tas, kas arī ir pierādīts, ka tas kortizols turpina darboties vēl 2 stundas kopš dusmu epizodes. Tas nozīmē, ka to 2 stundu laikā man ir nu, arī lielāka iespējamība norauties vēlreiz dusmas. Es tas tā kā vieglāk aizskaitinām. Un tad tur ir vēl, es esmu lasījis arī pētījumus, ka vispār tas kortizols tur vēl tusē vai 1 vai 2 diennaktis pa to ķermeni. Nu, tā kā viņam tā ietekme īpaši tādām spēcīgām dusmām mums ir jāņem vērā, ka mums ir vajadzīgs laiks pārstrādāt, nomierināties. Ja mēs izmantojam runāšanu vārdus, tad mums ir iespēja ātrāk nomierināties. Jā. Tādēļ ir svarīgi katru tādu pieredzi pārunāt. Tas tiešām tā runāšana pār, skaidrošana, izpratnes veicināšana ir noteikti palīdzoša, lai nomierinātos. Un jā, tad jā, tas, ko es vēl atcerējos, jā, ko mēs varam arī mācīt bērniem, tādu nu, kā to varētu teikt, luksafora vai mašīnas dzinēja principu, ko mēs mācam vecāku izglītības programmā. Tad mēs iztēlojamies tādu mašīnas dzinēju, mēs viņu sadalām to tādu 3 daļās. Viens ir sarkanais, ka man, nu, tā kā es esmu izregulēta, ja tā varētu teikt, ārā, disregulēta, kā tu minēji. Tas ir sarkanā krāsā, un tas ir, tur ir dusmas, tur ir ļoti liels tāds, varbūt, satraukums, ļoti liels bailes, es jūtu augstu trauksmi. Un ir situācijas, kur tas ir normāli, piemēram, sportojot, man ir jābūt tādā augstā tonusā, vai tā ir kaut kāda ballīte, kur mēs visi esam šausmīgi priecīgi un lēkājam un daudzamies. Ja, un tad ir situācijas, kur tas varbūt nav ok būt tajā sarkanajā līmenī, tas ir tad, kad man ir jāiet gulēt, piemēram, vai man ir jābūt mierīgam un ir jākoncentrējas kaut kādam darbiņam, ja? Un tad man ir jāizmanto visādas tehnikas, vai nu runāšana, vai tad arī kaut kāda elpošana, kā es varu nomierināties. Un tad ir tas zaļā zona, kas ir tāda optimālā, kuras labi varu mācīties, kuras varu uztvert informāciju, kuras varu sēdēt salīdzinoši mierīgi, piemēram, tur, nezinu, ēst un runāties ar kādu. Un tad ir zilā zona, kas ir tāds zems enerģijas līmenis, kur man nāk miegs un es nespēju neko uztvert un man ir tāds pilnīgs tāds sagurums, jo manas smadzenes ir atslēgušās un man negribas neko darīt un ir tāds slinkuma sajūta, jā, un tāds. Tas ir atkal normāli, tas zilā zona, noguruma zona ir vakaros, vajadzētu būt, tā, ka mēs ejam gulēt, vai diendusiņās, ka mēs ejam, ir forši, ka man ir tas zilais līmenis, jo tad es varu labi atslāpt un aizmigt, bet tas nav ok, tad, ja man ir jāsēž stundās un jāmācās, vai arī jābūt darbā un jāstrādā, vai jāsēž lekcijās un jāuztur informāciju. Un atkal es varu izmantot kaut kādas tehnikas, sevi uzmundrinošas, atkal tā var būt gan elpošana, parasti tā ir izkustēšanās arī, ja, pakustēties, un es varu pacelt sevi tajā zaļajā optimālajā līmenī, lai varētu darīt to, kas man tagad ir jādara. Nu, lūk, un tā varētu arī būt tāda laba emociju regulācija, ka es apzinos, kas ir mani, kur es esmu šobrīd, kurā līmenī, un kas man ir jādara, lai es būtu tajā līmenī vai tajā vietā, kur man ir jābūt atbilstīgi šai situācijai. Ja. Mm-hmm. Pakomentē, ko tu sadzirdi.
Jā, es ļoti daudz lietas sadzirdēju. Man pašai tas ir apzināti tagad jāapstrādā. Un noteikti es pats šo sarunu noklausīšos vēl vairākas reizes un pierakstīšu dažādas punktus, ko tu minēji. Tā kā paldies tev par to. Bet sarunas noslēgumā es gribu tādu mazu rezumē uztaisīt no tā, ko, kas vismaz man ir aktuāli, jo es ticu, ka katram no mums ir sava aktuālā lieta un katrs sadzirdēs savu lietu, bet tāda kopējā doma man šķiet ir domā, ko tu domā un vēro, ko tu domā. Un kāpēc es to saku? Pēdējās dienās es dzirdēju tādu domgraudu, kas man pašai ļoti aizķērās, kāpēc ir svarīgi domāt, ko tu domā. Un arī man ir tāda tendence, var atzīties, kad es domāju, jeb izdomāju to sliktāko scenāriju kaut kādās dzīves situācijās, kurš vispār vēl nav noticis. Un domājot kaut ko, kas vēl nav noticis un izdomājot to sliktāko, tu sevi esi tik ļoti jau satraucis un tu jau esi ar vienu kāju tajā trauksmē, kur patiesībā tev nevajadzētu būt. Un tavs prāts piedzīvo to trauksmi tā, un viss tavs ķermenis arī, protams, tas nav atsevišķi, nu tā kā atdalāms, tu piedzīvo to trauksmes sajūtu tā, it kā jau reāli tu būtu fiziski tajā sliktākajā scenārijā. Un, jo ķermenis, ja mūsu smadzenes nespēja izšķirt starpību, vai tās ir tavs domas, kurā tu esi izdomājis savu sliktāko scenāriju, vai tas tiešām notiek realitātē. Viņš reaģē uz tavām domām. Un līdz ar to sanāk tā, ja tiešām tas sliktākais scenārijs piepildās dzīvē, tad tu jau es domās, pabijis tur tajā sliktākā scenārijā un izvedis visu savu ķermeni cauri šai stresainai situācijai. Un tad tu vēl reāli nonāc tur, un tad tu vēl vienreiz to piedzīvo. Un tad sanāk, nu mēs tādu lāču pakalpojumu uztaisam sev, aizskrienot vilcienam pa priekšu, vispār tur, kur mums nevajadzētu būt. Līdz ar to šeit man nāk prātā šis teiciens, cik domām tomēr ir liels spēks. Kadreiz es to tā ļoti nesapratu un arī neiedziļinājos, bet tagad es to arvien vairāk un vairāk saprotu, ka tas nenozīmē nedzīvot realitātē, tas nenozīmē dzīvot ar rozā brillēm, nē, bet tomēr izvēlēties, tā kā mēs runājam šodien par izvēli, izvēlēties, kā rīkoties, tā arī es izvēlos, ko es domāšu un kā es domāšu, un vērot sevi. Un tas viss ir arī tālāk saistīts ar mūsu reakcijām, rīcību un vispār tādu kopējo labsajūtu man šķiet, kā tev šķiet, Elīna.
Jā. Nu, te ir, tad, kas ir arī tāda prasme, ko var attīstīt, es domāju, tā ka mēs mēdzam sevi uzskrūvēt, pārāk ieciklējoties uz iespējamiem riskiem, uz to visu, kas tur varētu notikt, un aizķeroties tur. No otras puses, tā ir tāda arī laba prasme, īpaši ar bērniem, tad, ka mums ir jāatzina bērnu, loģiski, mēs saskatām riskus, un mums ir jādomā viņiem līdzi, lai mēs varētu pēc iespējas, nu tas tāds tiešām risku menedžments jau notiek. Tas, ko mēs varam domājot par domāšanu, sevi apstādināt, tajā brīdī, ka es jūtu, ka es jau izjūtu to domu tā emocionāli, fiziski ķermenī, ka tas jau ir pat raku. Un tad es sevi tā kā atvalku apakaļ, es saku, Elīna, tagad tas nav noticis, tu vienkārši izvērtē, kā varētu būt, piemēram, ka jūs brauksiet tur kaut kur ar bērniem un viņiem gribēsies noteikti kaut kādā brīdī padzerties, jā, kā klasika iziet pa durvīm ārā un vajag padzerties, vai vajag pačurāt obligāti, to visu jau varēja izdarīt mājās. Un tad es, ok, šitā varētu būt, tad ko es darīšu? Nevis es tagad uzaugšos par to, bet es, šits manā plānā, es pirms došanās ārā sagatavošu ūdens pudeles līdzi un es pelūkšu aiziet uz tualeti jau pirms mēs dodamies atgādināšu, ja, ka tas ir jāizdara, lai jau izmanedžētu savus tos riskus pēc tam uzvilkties, ja tā varētu teikt, ja. Un, nu, jā, tur tā domāšana par domāšanu palīdz sevi iebremzēt, ka es tā kā attopos, hei, paga, šits nav okay, jo lieta vēl nav notikusi, un tu jau par to uztraucies, un tev ir pilnīgi taisnība, ka smadzenes neašķir, vai mēs esam, vai tā ir mūsu iztēle, vai tā ir mūsu realitāte. Notiek jau process, tādēļ es varu sevi apstādināt tajā. Ja, es varu, okay, es jau sajūtos satraukusies par to, bet es tagad nomierināšos, jo šobrīd viss ir kārtībā. Šobrīd viss ir kārtībā. Nekas nenotiek. Ja, un es ar sevi varu šādi runāt, nomierinot. Ja. Nu, bet ir jāskatās. Es saprotu, ka šis raidījums, kā saka, nav par kaut kādām jau tur kādiem varbūt traucējumiem, bet piemēram trauksmes traucējumu gadījumā, depresīvos stāvokļos un tamlīdzīgi, tas nav tik vienkārši. Tādēļ, ja kāds klausās un saprot, ok, jā, bet es tā uzskrūvējos, ka es sastingstu tur uz dienām vai vēl kaut kā, tad lūdzu meklējiet atbalstu un palīdzību, tā kā to arī ir iespējams saņemt un arī nav jācieš tā trauksme nemitīgā, tas ir, to var, kā saka, ārstēt un sev palīdzēt. Nu jo, tas arī palīdzēs, protams, ka bērnu audzināšana, nu tur mēs esam pieauguši, esam atbildīgi par sevi, lai nedzīvotu tādās bailēs un trauksmē un nemitīgās dusmās vai satraukumā, tā ir mūsu atbildība par to savu pašu sajūtu.
Es tev teikšu paldies, Elīna, par brīdišķīgo sarunu un praktiskiem piemēriem, ko tu devi. Es ceru, ka šī saruna noderēja kādam un nāc kā, ka varbūt kāda jauna atklāsme klāt jūsu ikdienas dzīvē un no praktiskiem piemēriem. Un uzrakstiet, kā jums veicās ar emociju regulāciju gan pašiem, gan bērniem. Un mēs noteikti ar Elīnu iesaistīsimies un atbildēsim arī uz kādiem interesējušiem jautājumiem.